У Мянску 23 гадзіны, вы слухаеце начную свабоду ў студыі Сергія Шупа. Праз пару хвілінаў вы пачуеце экспертызу свабоды на тэму фінансавага крызісу, а таксама перадачу беларускай Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў», тэма сённяшняй перадачы «Партызан». Але спачатку навіны. Патриарх Московский всей Руси Алексей II помер сегодня раницей на 80-м годе життя, и он был в начале Российской Православной Церкви от 1990 года. Министр замежных справов Молдовы Андрей Стратан, выступающий на конференции АБСЕ в Хельсинки, закликал Россию вывести войски с сепаратистского региона Приднестровья. У Приднестровья теперь базуется около 1000 российских войсковцев. Министрам замежных справ Украины АБСЕ не удалось домовиться о принятии агульной декларации по выниках двухдённой встречи в Хельсинки. Одной из головных перешкодов стала отмова России допустить международных назиральников у Паўднёвую Осетию. Американское командование рыхтуется в наступном годе повеличить свой контингент в Афганистане до 20 тысяч человек, каб узмоцнить змагання супраць рухов Талибана и Аль-Каида. Американские войскоўцы уже почали рыхтовать инфраструктуру для принятия новых силов. Первые отделы пополнения прибудут в Афганистан у студени. Новообранный президент США Барак Обама подчас своей выборчей кампании обяцаў перакинуть частку войска из Ираку у Афганистан. Тем часом американская экономика в листопаде сгубила больше за 500 000 працовных мест. Это наигорший месячный показник за опошние 34 годы. У Киргизии от 1 снежня спынена ретрансляция британского радио BBC на киргизской и российской мовах. Поводле BBC представники киргизских уладов не дают отказу на пытание об причинах этого кроку. Скасованная так само телепрограмма, якую створала киргизская служба «Радио Свобода». Киргизские улады заявили, что радио не выконывая умову контракту. На хвалях «Радио Свобода» вы слухаете новины зараз про падеи у Беларуси. Поводле постановы Совету министров, предприемствам, якія подпарадковываются державным органам, дозволено поставлять на экспорт продукцию танней за себе кошт. Эта постанова мае дзейнічаць до конца наступного года. У регионах Беларуси починают снижать и нават спынять вытворчасць филиалы Менского автозаводу. Курс доляра США досягнул своего гістарычнага максимуму у относінах до беларускай национальной валюты. Гомельский активист створанной партии «Белорусская христианская демократа» Кастусь Жуковский отримал письмовое попереджение с прокуратуры Ветковского района. У попереджения говорится про недопущальность супрацовництва с белорусским сподорожниковым телеканалом «Белсат». Верховный суд Беларуси сегодня не вынес вердикту поводле скарги заснавальников громадского объединения левых сил «Горизонталь» до Министерства юстиции, якое отмовило объединению у регистрации. Это были новины на хвалях «Радио Свобода». Наступный выпуск праз паўгадзіны.
З вами «Радио Свобода» ля мікрафона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Тэма сённяшняй перадачы «Партызан». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам. Але спярша нашая экспертыза. У четвер Александр Лукашенко принял премьер-министра Сергея Сидорского и керовника Нацбанку Петра Прокоповича и дал доручение для минимизации кризиса в Беларуси. Какие предметы кризисных з'явы в Украине? Те реальное выконание загаду Лукашенко не працовать на склад. Те выкональное потребование не звольнять работников. Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дасюль кіраўніцтва Беларусі усяляк падкрэслівала, што сусветны крызіс нас не закрануў, што наша краіна – гэта выспа стабільнасці ў моры крызісных з'яў у іншых дзяржавах. Але апошнім часам рыторыка афіцыйных асобаў пачала мяняцца. У чацвер Александр Лукашенко прыняў прэм'ер-міністра Сідорскага, кіраўніка Нацбанка Пракаповіча і даў даручэнне рыхтавацца да горшага сценару ў эканамічным развіцці. То бок крызіс прыйшоў у Беларусь і адмаўляць гэтага ўлады ўжо не могуць. У чым праяўляецца гэты крызіс? Якія прыкметы яго? Спадар Злотнікаў.
Уже есть данные за 10 месяцев этого года, которые показывают, что сократились поступления валютных сродков от внешнего гандлю, повеличились запасы на складах готовой продукции. Шмат поведомлений из разных предприемств об том, что там нема попыту на их продукцию, тому и они сокращают рабочий тыдень, отправляют частку работников у неоплачиваемый отпочинок. Признаки уже такие, которые показывают, что кризис здесь есть.
Господар Круковы, как бы оценили, ці есть кризис у Беларуси, какие прикметы этого?
Ну, по-перше, это повышение отсотковых ставок по кредитах в банках. Это закранае как и юридичных, так и физических особ. А кроме того, другим показчиком негативной динамики я бы отзначил, есть такой универсальный показчик стан автомобильного рынка и насколько по ускосных данных можно судить, что колькость продаденных автомобилей в последние месяцы она снижается, и это традиционно является таким опережающим показчиком не только в белорусской экономике, а и целиком у экономической системе. Когда переходят к макроэкономии, показчиком, безумовно, погоджуся с подаром Злотником, что тут треба звертать увагу на колькость запасов на складах. Яна в відповідності з статистикою за кастрижник у відносинах до середньомесячного виробу продукції значно узросла по основних галинах промисловості. Окрім того, можна означати, як виник этой проблемы зниження власних оборотних сродків у предприємства, що узвишає їх потребу у кредитуванні, яке у той же час становиться більш дефіцитним і, чого я почав, узвишає отсотковые ставки банков.
Треба значить, что первая фаза кризиса – это спад. Отсутность ликвидности в банках – это еще не был экономичный кризис. А зараз уже есть и экономичный кризис. Другая фаза кризиса – это рецессия або депрессия. Это будет потом в наступном годе.
Уже появилось уведомление, что с 1 снежня будет снижена тарифная ставка первого разряда, то бок заработок бюджетников будет уменьшаться. И вот информация, которую выказал премьер Сидорский, что сокращаются расходы держбюджета на 5 триллионов рублей, это 12% расходной части бюджета. То бок кризиса, правда, пришел в Беларусь, статистики по листопаду не мая, мусить она будет еще больше неприемная, чем за кастрычник. Лукашенко заявил, что нельзя допустить, каб предприемства працавали на склад. Запатрабовал, каб урад перетворился у Министерства гандлю и займался продажем продукции белорусской промысловости. Как можно прокомментовать такий загад, насколько реалистичные такие потребования? Господар Злотников.
Беларусь – это страна с малой открытой экономикой, и это значит, что наши предприемства не могут уплывать на цены на сусветном рынке або попыт на сусветном рынке. Тому они могут, конечно, продать свою продукцию, коли они не будут чекать зворота грошей або по вельми танным ценам, которые не звертают навод себе кошту. И что продать по таких умовах, або что не продать, это все равно вельми отмовный уплыв на белорусскую экономику.
Ранее Лукашенко казал, что коли в одних краинах нельзя продать продукцию, шукайте новые рынки сбыта, продавайте, те это легко сделать теперь.
Нет, рынок зараз сусветный, такого, чтобы возможно было продать, скажем, Польше цукор по одному доляру за килограмм, оптовая цена, Литве по 1,2 доляра, такое уже не отбудется.
Господар Круковы, как меркуете, насколько реально выполнение загаду Лукашенко не працевать на склад?
Головним інструментом в рішенні цієї задачі, я лічу, справді, будуть терміновки платежей і уступлення у схеми взаємозаліку, бартерної схеми, тої, що ми мали у середині 90-х годів. Тому я лічу, що головною тенденцією буде зниження менавіто грошових угод. У цій ситуації я б хотів звернути увагу на не зовсім економічні фактори. У адміністративної економіки головним ресурсом є можливості її мобілізації. Тому позицію офіційну, яка вона є, легко зрозуміти за місяць чи за два провести цю лібералізацію немогчимо. Тому треба використовувати адміністративні рычаги, які використовувалися на протягу останніх 10 років. Що тичиться нових ринків збиту, справді, це вельми тяжке питання. У період кризису прогнозувати попит у сусідніх странах – це реч вельми ризикова. Ведучи номенклатуру білоруського експорту, це я б підставив під сумнів. Але ж однозначно і на 100% стверджають, що це немогчимо, я б не став.
Стёбання кнутом, як відбувалося раніше і зараз відбувається, може привести їх ще більш горшому становищу, тому що керівники підприємства будуть продавати, щоб виконати показчик, як вони раніше робили, а не щоб отримати назад гроші.
Вы слухаете экспертизу свободы. Ці треба белорусам рихтоваться до найгоршего сценару? Тему обмерковують незалежный экономист Леонид Злотников и экономист дослідчого центру Институту приватизации и менеджменту Змитер Круг. Веде передачу Валер Карбалевич.
Вось наконт паказчыкаў, адным з галоўных паказчыкаў у беларускай эканоміцы з'яўляюцца валавыя паказчыкі, выпуск прадукцыі валавой. Ёсць іншы спосаб скараціць складскія запасы, проста скараціць выпуск прадукцыі, якая не карыстаецца спросам. Але ж ці могуць беларускія дырэктары пайсці на гэта, таму што гэта ударыць па найбольш важным валавым паказчыкам?
Як только начался финансовый кризис, нават еще не было и экономичного, как уже у наших соседей, у России або на Украине, останавливали вытворчасть. Потому что усім потребна ликвидность, каб потом из этого кризиса выйти. Але белорусы, наоборот, выканать показчики, протягивать вытворчасть. Я вось был на Украине у Института экономики Украинской академии наук. Так они там поведомили, что на Украине вельми хутко приостанавливали приватные вытворцы. Одразу остановили 25 домен с 30 якія існуюць на Украіне. А металургія – гэта асноўны канал паступлення валюты, 50% ад знешнего гандлю. І яны остановілі, таму што ім патрэбна была ліквіднасць. А у нас, наадварот, у нас вось гэту ліквіднасць загналі ў абаротку, а зараз загоняць у бартер. І становіще будзе больш дрэннае, чым у наших суседзяў.
Спадар Крука, вы наконт паказчыкаў валавых нешта можаце пракаментаваць?
На гэты год валавыя паказчыкі, паколькі яны былі зацверджаны, яны разглядаюцца як нейкая звышэнная задача, якую патрэбна выконваць, таму скарачаць аб'ём прадукцыі мала якім прадпрыемствам будзе дазволена. Параўнанне з Украінай, на мой погляд, не зусім карэктнае. Калі мы гаворым аб Украіне, сапраўды адбыўся вялікі спад вытворчасці, гэта ўсё, што звязана з вытворчасцю металаў. У Беларусі, калі мы гаворым аб чорнай металургіі, таксама у кастрычніку адбылося па афіцыйнай статыстыцы зніжэнне аб'ёму вытворчасці, і таму для асобных галінаў может быть доход от валовых показчиков.
У нас тяжкое становище и у шмат таких вытворчасцях машинобудования. Двори, например, тракторного або автомобильного завода забиты техникой. Тяжко найти ту галину, где повинны далее наращивать и выконывать эти показчики директивные.
Ось у працяг гэтай жа тэмы яшчэ адно патрабаванне Лукашэнкі не скарачаць работнікаў, не звальняць людзей. Заклік добры, гуманны, але ці выканальна гэта? Спадар Крук.
Мы ведаем беларускае ноу-хау, гэта так званая непоўная занятасць, і я лічу, што гэта будзе асноўным інструментам. Знову-такі мы памятаем 90-е годы, калі непоўная занятасць, яна скарыстоўвалася на шмат якіх прадпрыемствах, і як паказваюць першыя месяцы пагаршэння сітуацыі ў Беларусі, сапраўды знову-такі пачынаюць скарыстацца гэтым інструментам. У той жа час я б хацеў адзначыць, для мяне трохі дзіўная лічба. Я спасылаюся на публікацыю Нацыянальнага банку аб апросе буйных прадпрыемстваў. Зараз у апросе за кастрычнік там ёсць лічба, ці лічаць прадпрыемствы занятасць дастатковай. Згодна з гэтымі апросамі, гэта падкрэсліваю, найбольш буйныя прадпрыемствы, якія можна палагаць, крызіс павінен закрануць у першую чаргу. Каля 80% гэтых прадпрыемстваў гавораць аб дастатковым узроўні занятасці, 17% гавораць, што яе трэба нават нарошваць, і толькі каля 5-7% гавораць о том, што ўзровень занятасці ёсць залішні для іх прадпрыемства. Таму, калі судзіць па гэтых цыфрах, можа быць, праблема занятасці мы сапраўды в некоторых выпадках завышаем. Безумоўна, будзе ціск на колькасць занятых, але магу допусціць, слаючыся на гэтай лічбы, што можа быць, ён будзе не такі моцны. Але зноў такі прагназаваць гэтую лічбу ў межах беларускай эканомікі вельмі складана, і даваць нейкія канкрэтныя лічбы, наколькі занятасць можа скараціцца, я лічу вельмі рызыкоўна.
Спадар Злотнікаў, а вы як мяркуеце, наколькі выканальна патрабаванне Лукашэнкі не скарачаць работнікаў, не звальняць людзей?
Гэта выканаць вельмі лёгка. Гэта не трэба што-небудзь прыдумваць, там, знайці якісьці сродкі і так далей. Людзі могуць хадзець і сядзець на рабоце, ім штосьці дзяржава знойдзе, але вельмі мала. Галоўнае нават не занятасць, а галоўнае тыя даходы, якія яны будуць мець при такой занятости, при таким скрытым беспрацовой. Я вспоминаю часы, когда у другой половине 90-х годов такая же ситуация была у Полночной Кореи, когда у них рухнула экономика, и люди приходили на працу, сидели целый день каля своего станка, ничего не вырабляли, а потом в конце месяца отрымливали заработок, І такі заробок, ось, якого хватало тільки на одну курицю і на рисову кашу. На одну курицю у місяць. І я лічу, що потрібне безпрацов'я відкрите, каб держава могла допомогти гэтым людям. Тому що, коли я не буду ходити на працу, нешта будуть робити, то держава повинна буде знайти сродки, каб купити якісь матеріали, оплатити ось гэту енергію, яку вони будуть споживати. І гэтак далей. І на гэта сродкаў трэба знач больше, каб падтрымліваць закрытае беспрацоўе. Сродкаў на падтрымку адкрытага беспрацоўя трэба знач менш. Таму я б выбраў стратэгію адкрытае беспрацоўе на месцы ўрада.
Прогучала экспертиза свободы. У ее брали удел незалежный экономист Леонид Злотников и экономист доследчего центру Института приватизации и менеджменту Змитер Круг. Вел передачу Валер Карбалевич.
Какие махчимости открывает перед Белоруссию новая программа усходнего партнерства, пропонованная Евразвязом шести постсоветским краинам? Чому таким розным краинам, як Беларусь и Украина, Евразвяз пропоновая одну программу супрацовництва? Накольки велика имоверность, что Минск примет пропонову Европы? Гэтые темы у праскім акценте обмярковывают. Редактор аналитичного бюллетеню компании «Белапан» Александр Класковский, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, эксперт Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов и керовник отделу СНД Немецкой рады внешней политики Александр Рар.
Праскі акцент у нашай недзельнай вечаровай праграме. А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Але перад тым напамін пра асноўныя тэмы дня. Патриарх Московский в всей Руси Алексей II помер у своей резиденции под Москвою. Алексей II шесть разов наведывал Беларусь, а пошний его на визит отбылся у Кастрычнику сёлета. Верховный суд Беларуси сегодня не вынес вердикту по скарзе заснавальников громадского объединения левых силов «Горизонталь» до Министерства юстиции, якое отмовило объединению у регистрации. Гомельский активист твараной партии «Белорусская христианская демократия» Кастус Жиковский отримал письмовое попередження с прокуратуры Ветковского района. У попередження говорится про недопущальность супрацовництва Жуковского с телеканалом «Белсат». Курс доляра США досягнул своего исторического максимума в относинах до белорусской национальной валюты. У регионах Беларуси начинают снижать и навод спынять вытворчасть филии Менского автозаводу. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На чарзе Белорусская Атлантида. У цикле «Житё и смерть митов» сегодня передача «Партизан». Автор Вячеслав Ракіцкі гутарыць с філозафам Валянтінам Акудовічам.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партызаны пазбягаюць адкрытых і буйных сутычак з праціўнікамі, яны разбураюць інфраструктуру праціўніка, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Партызанам часта, але не абавязкова, фінансава ці амуніцыя і зброй дапамагаюць сілы звонку.
Што тычыцца беларускага партызана, дык у гэтым вызначэнні мала праўды.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзіць, пасля Другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не упэўнены, што гэты міф склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міф пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэтага заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія здані, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як той не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую: «Едва 1000 чалавек от сих 20 000 к каралю і в Ригу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней на поўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расейцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расейскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнен дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаній і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады падпольскай акупацыі заходняй Беларусі. Так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошнія таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаранены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-го стагоддзя. Так така дзеянню, прынамсі, была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такого меркавання, як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых форму барацьбы. А па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў, а менавіта – відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася. Калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельдшерскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка як змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адно ўскосна ды зрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнага беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складаная і супярэчлівая з'ява. Але міфы мацнейшыя за хоць якую ідэалогію. Іх можна скарыстоўваць, але нельга прыручыць.
Але ж савецкая ідэалогія дзесяцігоддзямі карысталася з гэтага міту. Хіба не прыручыла яго?
Савецкая ідэалогія, відаць, была пэўная, што назаўжды прыручыла яго да сябе. Але як толькі яе рэпрэсіўная моц трохі аслабла, гэты міф перахапілі на сваю карысць, хто б мог пра такое падумаць, незалежныя беларускія інтэлектуалы, мастакі, літаратары.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іх на нацыянальны характар, і на іх на лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрыняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам не ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але, здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У передачі В'ячеслава Ракіцкага брав удзел філозаф Валянтін Акудовіч.
У Мінську 23:30 ви слухаєте «Начну свободу» у студії Сергій Шупа. Праз пару хвилин ви почуєте поштову скринку 111, а так само подорожжа у вёску Жаберичі і Дакудова у Крупському районі у нашому циклі «Подорожжа свободы». Але на початку апошнє повідомлення. Патріарх Московський всієї Русі Алексій II помер сьогодні раніцею на 80-му годі життя. І він був на чолі Російської православної церкви від 1990 году. Міністр заміжних справ Молдови Андрей Стратан, виступаючи на конференції АБС у Гельсінкі, закликав Росію вивести війська з сепаратистського регіону Придністров'я. Міністрам заміжних справ України АБС не вдалося домовитися про прийняття агульної декларації по виніках дводзённої зустрічі у Гельсінкі. Однією з головних перешкодов стала адмова Росії допустити міжнародних назиральників у Паўднёвую Осетію. Американське командування рухтується у наступному годі павялічить свій контингент в Афганістані до 20 тисяч чоловік, каб узмоцніть змагання супраць рухаў Талібан і Аль-Каїда. Барак Обама, новообраний президент Злучених Штатів, падчас своєї виборчої кампанії обіцяв перекинути частку війська з Іраку в Афганістан. Американська економіка у листопаді згубила більш за півмільйона працівних місцев. Це найгорший місячний показник за останні 34 роки. Іранське радіо повідомило, що воєвники груповки «Солдати Аллаха» забили усіх 16 поліціянтів, які були скрадені ними у червні. Росія і Індія підписали погоднення по будові нових реакторів на індійській атомній електростанції Кундан-Кулам, об супрацовництві у космічних програмах і об поставці в Індію 80 військових вертольотів. Від вибуху у пакистанському місті Пешавар сьогодні загинули принаймні 12 чоловік, десятки поранені. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини зараз про події в Білорусі. Поводле постанови Совету міністрів, підприємствам, які підпорядковуються державним органам, дозволено поставляти на експорт продукцію танней за себе кошт. Ця постанова має діяльність до кінця наступного року. У регіонах Білорусі починають знижати, навіть спиняти витворчість філіали Мінського автозаводу. Курс доляра США досягнув свого історичного максимуму у відносинах до білоруської національної валюти. Гомельський активіст створеної партії «Білоруська християнська демократія» Кастусь Жуковський отримав письмове попередження з прокуратури Вєтковського району. У попередженні говориться про недопущальність супрацовництва з білоруським сподорожниковим телеканалом «Белсат». Верховний суд Білорусі сьогодні не виніс вердикту поводле скарги заснувальників громадського об'єднання лівих сил «Горизонталь» до Міністерства юстиції, якое відмовило об'єднанню у реєстрації. Гэта були новини на хвалях Радіо Свобода. Наступний випуск новинов вийде завтра раніцей о 6-й годині.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Подорожжа свободи». Вандровки у Владимира Давидовського у вёску Жаберичі і Дакудова Крупського району. А тепер передача «Поштова скринка 111». Огляд листов слухачов на свободу подрихтував Валянсін Жданко.
У нашай пошце апошніх тыдняў па-ранейшаму шмат лістоў водгукаў на нядаўнія гучныя адстаўкі высокапастаўленых карупцыянераў з ліку кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў, пракуратуры, а таксама суддзяў. Пра судовую сістэму ў Беларусі, пра безабароннасць людзей, якія адважваюцца ўступаць у судовыя спрэчкі з чыноўнікамі, разважаю ў сваім лісце на свабоду Міхаіл Каленкевіч з пасёлку Рудзінск Пухавіцкага раёну. Слухач піша. Суддзяў прызначае прэзідэнт. А хто конкретно контролює їхню діяльність? Куди б я не звертався, усюди відказують: судді керуються законом, а їх контролюють суди вищої інстанції. Але справа у тим, що у наших суддів існують сотні можливостей, каб судити не поводле закону, а поводле так званих поняттів. Це значить підлажуватися під тих, хто дає їм уладу і гроші. Конкретний приклад. Мяне за удзел у несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва побач з Рудзенскам хімічнага заводу суддзя пакарала штрафам 350 тысяч рублёў. Гэтае рашэнне я абскардзіў у абласным судзе, заплаціўшы за такое задавальненне 70 тысяч рублёў дзяржпошліны. Звяртаўся ў Пухавіцкі суд, каб мяне вызвалілі ад пошліны. Я ж адзінокі інвалід, жыву на пенсію. Нуль увагі, плаці і кропка. Заплаціў з пенсіі, а абласны суд стаў на бок раённага. Тады прашу хаця б растэрмінаваць выплату штрафу. Нельга, у цябе, маўляў, ёсць дзве машыны, значыць, грошы маеш. А што гэта за машыны, нікога не цікавіць. Масквіч 412 74 году выпуску застаўся ад нябожчыка бацькі, а другая машына – інвалідка АК. Знайшлі багацея. І смех, і грэх. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рудзенск Пухавіцкага раёну. Тое, на якіх прынцыпах грунтуецца дзейнасць многіх беларускіх суддзяў, паказаў нядаўна падчас свайго антыкарупцыйнага выступу прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску – Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук ён згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Калі грамадзянін, які судзіўся са Снегіром за кватэры, звярнуўся ў суд цэнтральнага раёну, суддзя Ільіна, паводле слоў Лукашэнкі, узгадняла праз тэлефон са Снегіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. Суддзі Есьман і Паўлючук таксама дапамагалі націснуць на незгаворлівага грамадзяніна. Пакаралі яго нібыта за самавольную перапланіроўку кватэры, на якую прэтэндаваў Снягір. Адметна, што раней усе трое суддзяў вызначыліся удзелам у палітычных справах супраць апазіцыйных актывістаў. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і аўтар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну, паведамляе пра тое, як успрынялі апошнія гучныя выкрыцці ягоныя знаёмыя і сябры. Ён піша: «Яшчэ некалькі год таму, пасля такога спектаклю, прыхільнікі Лукашэнкі, а іх было і застаецца немала, казалі з захапленнем: „Вось маладзец бацька, сячэ галовы начальнікам“. Цяпер часцей можна пачуць іншае: „А што, побач з ім сядзяць не такія ж, у іх палацы пад Менскам іншыя, чаму ён іх не чапае“. Уся гэта гісторыя з карупцыяй – наступства той сістэмы, якую сам жа Лукашэнка і стварыў. Калі ён ішоў да ўлады, дык здолеў завабіць на свой бок самыя бедныя слаі насельніцтва, найперш пенсіянераў і людзей з нізкімі даходамі. Ён многа ім паабяцаў, і людзі яму паверылі. А калі дамогся свайго, дык стаў абапірацца на самую верхнюю праслойку грамадства – кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў, сілавікоў, вертыкальшчыкаў, пішаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Тут ён ужо не абяцаў, а проста даў ім магчымасць цудоўна жыць. А ўзамен яны павінны былі трымаць увесь просты люд у кулаку, у зародку спыняючы любыя праявы незадавальнення і пратэсту, а таксама забяспечваць патрэбныя вынікі на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Для гэтага ім была дадзена эфектыўная зброя – кантрактная сістэма. Кіроўная эліта, адчуўшы ўсё дазволенасць, пачала будаваць сабе такія замкі, што той катэдж Старавойтава, які ў свой час паказвалі па тэлебачанні як прыклад разбэшчанасці кебічаўскіх начальнікаў, выглядае проста куратнікам. І замкі, ды шыкоўныя машыны – гэта толькі бачная частка айсберга. А дзе кіроўная эліта адпачывае, дзе лечыцца, дзе вучыць сваіх дзяцей? Даходзіць да таго, што нават абслуга ў многіх з іх бясплатная. Пакаёўкі ды лёкаі атрымліваюць заробак на прадпрыемстве, якім кіруе высокапастаўлены гаспадар-магнат. Выснова з усяго гэтага адна – Лукашэнка, які ўзляцеў на хвалі барацьбы з карупцыяй, так на вяршыні гэтай хвалі і застаецца. Вось толькі ніякай барацьбы з ёй ён больш не вядзе. Гэта лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. На працягу апошніх гадоў, дзякуючы спрыяльнай знешняй кан'юнктуры, беларуская эканоміка расла шпаркімі тэмпамі і багацелі, дзякуючы гэтаму, не толькі начальнікі, хоць рэальны ўзровень іхнага дабрабыту асабліва кідаецца ў вочы. Раслі заробкі ў большасці шараговых работнікаў. Гэта заўважна хоць бы па колькасці аўтамашын на беларускіх дарогах альбо па новабудоўлях у беларускіх гарадах. Дзясяткі тысяч кватэраў у панэльных дамах будуюцца зусім не для эліты. Але так званыя заможныя, тлустыя гады відавочна мінулі. Заробкі больш не растуць, вытворчасць падае, рабочыя месцы скарачаюцца. атрымаць крэдыт у банку на будаўніцтва кватэры альбо на новую машыну амаль немагчыма. І ў той жа час збяднелы люд бачыць, у якой раскошы купаюцца так званыя слугі народу. Такое раздражненне, калі яно набудзе масавыя маштабы, надзвычай небяспечнае для аўтарытарнай улады. І сама ўлада гэта падсвядома адчувае.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну апісвае рэаліі сённяшняй беларускай вёскі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Наглядзеўшыся беларускае тэлебачанне, я, ахоплены гонарам за поспехі нашай маладой дзяржавы і асабліва яе сельскай гаспадаркі, пайшоў у калгас прасіць трактар, каб прывезці дровы. І пачалі калгасныя начальнікі пасылаць мяне ад аднаго да другога. Хадзіў цэлы тыдзень, дзень у дзень. То трактара няма, то прычэпа, то трактарыста. Так маё захапленне нашай сістэмай спакваля і скончылася. Пасля гэтага БТ ў нашай сям'і ўжо ніхто не глядзіць. За саветамі ўсё ж лепш было. У калгасе налічылася каля 50 трактараў і машын. І куды яны ўсе падзеліся? Атрымліваецца, усё расцягнулі. Пачытаеш нашу канстытуцыю, кожнаму чалавеку нібыта гарантавана права на дастойнае існаванне, на годны ўзровень жыцця. А што на самой справе? Усё зусім інакш. І навошта нам такая ўлада і такі закон, якія не могуць забяспечыць упэўненасці ў сваіх сілах у заўтрашнім дні? Усе бачылі, якім чынам праводзілі ў нас так званыя выбары ў палату прадстаўнікоў. І з такімі дэпутатамі Лукашэнка хоча правесці лібералізацыю грамадскага жыцця. А воля народу да пераменаў, лічу, ўжо саспела. Трэба толькі растлумачыць кожнаму выбарцу, дзе белая, а дзе чорная. Тады працэнтаў 60 абавязкова прагаласуюць за дэмакратыю. Гэта клічыць Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Найбольш пераканаўчы аргумент для большасці людзей усё ж не чужыя словы, якімі б даходлівымі і абгрунтаванымі яны не былі, а ўласны досвед, паўсядзённыя жыццёвыя рэаліі. Вось вы, спадар Кляноўскі, пахадзілі тыдзень па начальніцкіх кабінетах, выпрошваючы трактар. І які прапагандыст здольны цяпер пераканаць вас у тым, што калгасная сістэма самая прагрэсіўная і найбольш адпавядае патрэбам вясковага чалавека? На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага слухача і аўтара, удзельніка вайны Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён наступным чынам апісвае сваё стаўленне да цяперашняй улады. «Чаму на душы ў мяне неспакойна? Трывога няспынна цмокам гняце. Таму што нахабна і непрыстойна сёння ўлада паводзіць сябе. Чым перад ёй хачу знаць, правініўся? Якую? Калі я ёй шкоду зрабіў? Можа, што лёкаем я не схіліўся і ў саюз Дзягілевіч уступіў? Пэўна, за гэтае на перашкоды робіць узвёўшы між намі сцяну, але ўсё адно я з нейкай нагоды людзям, што думаю, тое скажу». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён таксама піша: «Тыя з маіх вершаў, што гучалі ў свой час па свабодзе, мелі станоўчыя водгукі. Іх выказвалі пры сустрэчах і знаёмыя, і незнаёмыя мне людзі. Былі і тэлефонныя падзякі. Гэта сведчанне таго, што Радыё Свабода даходзіць да людзей і працуе на карысць нашай бацькаўшчыны. Дзякую, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Вы слухалі перадачу паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Патриарх московский всей Руси Алексей помер у своей резиденции у Переделкине. Гомельский активист створанной партии «Белорусская христианская демократия» Кастусь Жуковский отримал письмовое попереджение с прокуратуры Ветковского района. У попереджения говорится про недопущальность сотрудничества с белорусским сподорожниковым телеканалом «Белсат». Верховный суд Беларуси сегодня не вынес вердикту по скарзе засновальников громадского объединения левых сил в «Горизонталь» до Министерства юстиции, якое отмовило объединению у регистрации. Курс доляра США досягнул своего исторического максимума у относинах до белорусской национальной валюты. У регионах Беларуси начинают снижать и даже спинять вытворчесть филиалы Менского автомобильного завода. У эфиры «Подорожа свободы». Сегодня Владимир Давыдовский рассказывает про вёски Жаберычи и Докудова, что у Крупском районе.
Далеко не у каждой вёсы яе жыхары могут заявить, что их селища засновали першабытные люди. А вот те, кто живе у малых Жаберычах, что на Крупщине, могут. Принамсі, у былога настаўніка геаграфіі, а цяпер пенсіянера Лявона Філіповіча на конт старадаўняга паходжання Жаберычаў сумненняў няма.
Если вы ехали через большие Жаберычы, кладбище по левой стороне, а на эту сторону, наверное, метров 300-400, и уже начинается речка и крутый обрыв. Вот там были Жаберычи. И происхождение их от слова «жабатина» – это старославянское слово «озерцо». Там озерцо, и тут же речка.
А коли доведались, что тут жили першобытные люди?
Это где-то 64-й, 65-й, 66-е годы. Там жил Володька Костиков Сидляров. Вот на его огороде, а вот это выгон, это русло одного из бывших притоков реки Нача. Как только бульбу начнусь осенью копать, так мешками мне в школу несли эти скреблы, рубилы, топоры. И это длилось годы 4.
А чему вы решили, что с першобытного часа?
Во-первых, они же все из черного камня, отшлифованы, заточены.
История соседней вёски Докудова не такая давняя, але и яе жыхарам её что узгадать. Адметна, что наставник тутэйшай школы, сябра партии коммунистов белорусской Василий Лопатин затекавился минулым Докудова свядома, бо лічыць, что его дети повинны ведать историю своей вёски.
У нашей вёсцы родился один из первых наркомов сельской господарки Беларуси, Степан Ходосевич. Конечно, самые цікавые особы – это семья Самцевичев, которые тут жили у початку 20-го стагодзе. Три браты и одна сестра. Один из них стал ведомым ученым, биологом. Другий был выдатным краязнаўцам. И нават у 28 годзе у журнале был артыкул как раз про вёску Докудова. Я написываю, какие тут люди живут, какие у них звычки. Вёска делилась на два концы. Один конец мужицкий, так званый, а другий шляхетский. Вот в прозвище людей, которые заканчивались на ски, такие как Клешковский, Петровский, Орловский, вот у нас у вёсцы Круковский, это потомки той шляхты докудовской. А такие Ходосевичи, те уже были с мужицкого конца. И вот мужицкие и шляхетские хлопцы и девчаты помеж собой навод и слабо и контактовали. Мужик на мужичке женился, а уже шляхтицы, и они на своих.
Те заховалось и нечто с тех звычаев.
У отказа Василь задумался. Але оживился другий мой суразмовца Виктор Буры.
Мое детство, годов 20-25 назад, я еще говорили, пойду у шляхту. И навод, когда были эти спрешки, даже стычки были, вот в местном сельском клубе, и когда чужих не было, например, Жаберчи, Приявнина, Восова, то частенько шляхта с мужиками сходились стенка на стенку.
Чисто внешне поделялись два концы только тем, что шляхетский конец направо стоял на узгорку, а мужицкий конец в этот бок. Вот болото одразу было за хатами.
Музыка. Жаберышы – тыповая беларуская вёска, якая паволі адмірае разам з яе жыхарамі. А вось у 19 стагоддзі вёска мела рэальны шанец пераўтварыцца ў гарадок. Кажуць, менавіта тут хацелі адкрыць сельскагаспадарчую акадэмію, тую самую, якая сёння месціцца ў горках. Але тутэйшы стараста адгаварыў людзей. Адметныя малыя Жаберышы тым, што менавіта тут нарадзіўся беларускі паўстанец-атаман Юрка Моніш. Сельскі настаўнік за асабістую мужнасць падчас першай сусветнай узнагароджаны Георгіеўскім крыжам ды медалём і за кантрэвалюцыйную прапаганду асуджаны бальшавікамі да вышэйшай меры пакарання. Збегшы з-пад расстрэлу, менавіта ў тутэйшых лясах ён стварыў партызанскі атрад і пачаў узброеную барацьбу з саветамі. Таму не дзіва, што савецкая ўлада ўпарта называла Моніча бандытам, а яго атрад бандай. Але і цяпер магчыма таму, што цяперашнюю ўладу атаясамліваюць з той, распавядаць пра яго пазбягаюць. А калі што і кажуць, то вельмі асцярожна і нават пераходзяць на паўшэпт.
Наверное, былі і такія, што ў какой-то меры можа яго і апраўдваць. Тем более, что его основная работа была железная дорога. Тут не слышно было, чтобы кто-то сказал, что где-то кого-то грабил.
А как вызначился период Другой Сусветной войны для малых Жаберышу?
Деревня уцелела, старосели, например, половина спалена была.
Докудово спалено было так?
Докудово было спалено, Жаберыши уцелели. Тут полицейский гарнизон стоял. Все мужики, которые остались не на фронте, остались дома, все были в полиции. Вот результат.
А потом, когда пришли войска советские?
А потом их на второй или на третий день мобилизовали полевые военкоматы и погнали.
На фронт.
Но это, видать, штрафные батальоны?
Нет. Харитонович Василий Петрович прошел, например, с орденом славы. А Панас Моніш прошел с орденом славы.
Вы слухаете «Подорожа свободы». Владимир Давыдовский расповедает про вёски Жаберычы и Докудова, что у Крупском районе.
Менш шчасліва склаўся лёс суседняй вёскі Докудова, дзе яшчэ перад вайной пачалося будаўніцтва аэрадрома. Дарэчы, сцены адной з яго пабудоў і дагэтуль узвышаюцца своеасаблівым помнікам таму часу.
У жніўні-верасні 41-го года тут стаялі нямецкія авіяцыйныя злучэнні, бамбардзіроўчыкі былі, юнкерсы. Адным з кіраўнікоў гэтай эскадрыллі, якая тут была, быў даволі вядомы іх лётчык, авіятар Вальтер Хаген. У канцы вёскі немцы яе абнеслі калючым дротам. Тут был лагер военнополонных чырвонаармейцаў, якія будавалі гэты аэрадром. У траўні 44-го года, або можа ў чэрвені, нехта з немцаў папярэдзіў жыхароў, што вёска будзе спалена, і яны дачакаліся нашых войскаў ўжо. У лесе былі 8 страхаты было спалена, адна толькі засталася, і ў самым канцы вёскі асобна стаяла.
Сённяшні дзень малых Жаберышаў гэта не толькі ад'езд моладзі, але і беспрацоўе.
Што ў нас, кроме фермы? Кроме одного единственного коровника, там надо 3 доярки и 3 пастухи и сторож. Все.
Нема працы.
А где ему робить? Не с добра, это добро, что ты Хучуговский комплекс есть. И докуда эта барауля свою пилораму вот удержат? Так вот и там работают. А дальше, тут же их еще, наверное, человека 4-5 трудоспособных людей, самое что усилие. Они ж нигде не могут устроиться.
Беспрацоўе, але і з адпачынкам не лепей. У праграме дакудаўскага клуба выключна дыскатэкі. Беларускія музыкі сюды не завітваюць.
Чалавек можа паехаць сюды, калі ён энтузіяст. Калі давялося нам паразмаўляць з Андрэем Мельнікавым, нашым бардам, і не супраць быў бы прыехаць. Справа ў тым, што яму, я мяркую, не дадуць. Вось, напрыклад, былі выбары, мы тут збіралі адзінае месца ў раёне, дзе збор подпісаў вёўся за Александра Мелінкевіча. Звярнуліся прыблізна да 145 чалавек, подпісы свае паставілі больш за палову. І звернулися з заявою, що дайте можливість здесь провести зустрічу з його довіреною особою. Але відмовили на тому підставі, що у списі визначених райвиконкомом місць у нашій вісці наогул не знайшлося. У центрі сільсовета не знайшлося ні одного місця, де може зустрітися довірена особа або сам кандидат, тому депутат, або президенти з виборщиками. А коли вивісив об'яву об тим, що все ж таки планується приїзд, надія на те, що дозволить проведення цієї зустрічі, то приїхала міліція, склали протокол, і адміністраційна комісія при райвиконкомі виписала штраф у одну базову величину.
Чи політизована сьогодні вёска?
Політизована узникає тільки тоді, коли узникає проблема, яка тичиться їх життя. Ось тут вони вельми добре розуміють, що це супроць їх інтересів.
Гэта ж як гэта було під час долучення місцевої господарки до сусіднього сільського господарчого витворчого кооперативу.
Спробували тут вони і підписи зібрати супроць гэтого долучення. Звернулися до нас, як до активних людей. А питали усіх, далі у райвиконкам один раз, ніякого відказу. Потім особно механізатор уже там навіть нічого ми їм не робили, самі собрали, просто ми передали їх заяву, там уже було 15 дней чоловік. Так само їм ніякого відказу. Людей просто кинули, вони гэта бачаться. У гэтым сэнсі вони політизовані, але мітинги, пікетери, вони гэта робити не будуть. Навіть там ніякую заяву написати, оборонити той, що ми голосували ось так, як у нас відбулося на виборах у районний совет, коли тут по нашій вісці було кіт бюлетенів у скрині для термінового голосування. Навіть самі вони казали, да, ми голосували ось за вас. Там був кіт. Ну, обманули, да, обманули, ось усе. На гэтым спинилось.
Віктор Бурый, до речі, був офіцер, одрозно від інших, вернувся у вёску. Але тільки для того, каб тут працювати. Бо щодня нешта майстравати, депілувати у столичній квартири не будеш. Що сталося стимулом для такого рішення?
По-перше, мої батьки отсюль, тому можна на кого-то опертися. У місті я себе не знайшов. Я спробував працювати на 3-4 місцях працівних, але ту заробітну плату, яку мені пропонували, навали, і на не хапає мені до життя. У мене шматдітна сім'я, троє дітей у мене є, жінка не працює, тому я якби добытчик. І тому основна мета моєго знаходження в вёсці – це праця. Вона не зв'язана з сільською господаркою, але сільська господарка так само зв'язана. Наприклад, в цьому році я продав бульби тонну зі свого маленького участка. Заробив таким чином 600 тисяч білоруських рублів.
А сім'я переїхати не хоче?
Ні, сім'я сюди не хоче переїхати, тому що в мене всі жихари городські. Старша дочка навчається в БДУ, молодша закінчує школу, і син маленький, 3 роки йому ось скоро. Буде. В вёсці можна жити людям сталого узросту, тому що як би тут добре не було, діти у вёсці не обкрадені. Немає спортивних секцій, музикальних школ.
А як тут іще діти малюють свою перспективу? Безумовно, я не шмат у чим наївний, але тим не менш, я думаю, що у кожного є некі свої мари.
На жаль, перший момент тим, як вони бачать свою будучиню, він не со знаком плюс. Это не позитивний момент, що я мару стати тим-то. Він добре ведає, ким він не марить стати. Куди завгодно, тільки не у вёсці. Ось гэта і падштурхові. Вони 9 класів заканчують, вони до апошнього моменту не ведають, куди йти, до чого вони схильні, здатні, просто йдуть, аби отсюди зайти.
У таких варунках яка перспектива чекає вёску?
Все ж таки вёска набула статус агрогородка, її становище доволі добре, 3 кілометри від шаши. Я думаю, що вона перетвориться мало-помалу удачний поселок. Але це єдине, що не дає їй адмерці кончатково.
На хвалях свободи Владимир Давидовський розповідав про вёски Жабєрачы і Дакудава, що у Крупському районі. І ще одна обвестка нашої завтрашньої передачі.
У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з Петром Садовським, автором нової книги у серії «Бібліотека свободи. 21-е століття». Критик Анатолій Сидоревич виступить з рецензією на вибрані твори ксьондза Адама Станкевича, що побачили світ у білоруським книгозборі. А гостем рубрики «Автори твори» буде Сергій Законников. Прогучать так само нові вірші поета.
Передачу «Дом літератора» слухайте на хвалях свободи завтра.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!